إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو رغاندا ببيتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو رغاندا تشارف النبي إذن الله تبارك وتعالى ممسومة وفقويتيبوا وبنجبوا الشركي وبنا وبنجبوا الشركي وبنا تولى بلان تشتابوا تشفشينو إجام غاندا وفي شيخ وفي محمد قريش مزينغ حفظه الله تعالى شيطوان دي كيرا iranga tutambula na chobi idhinillahi tabaraka wa taala omulundi oguwedde oba muleke kyeyaggwa twalaba akabenje akookuna tubeera ng'obubenje tubumazeyo mwana watu obuna omulamwa gw'ekitabo kino wabarakallahu fikum. Kakati olwaliro byawunillahi tabaraka wa taala wabiizzatihi, tugenda kukwatagana n'ereki kya ey'omusanvu darus ey'omusanvu barakallahu fikum. Era nga omutwe gwayo gugamba nti Allah kkiriza okwenenya kw'omushiriku, Allah kkiriza okwenenya kw'omushiriku wa barakallahu fikum. Kiba kitegeeza nti omuntu yenna asangibwa nga abadde akyevulugira mu shiriki, ati Allah subhanahu wa ta'ala omukisa akyagulina ebbanga lyamala nga akyali mulamu, yenenye masogo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, w'ekitiibwa Allah azza wa jalla ajja kumusonyiwa wa barakallahu fikum. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omushiriku. Agamba sheikh wafe w'ekitiibwa hafidhahu Allah ta'ala, Allah mutukumire, nti mu byengera ebiri mu ddiini y'obuyisiraamu mwe muli okuba nga Allah azza wa jalla yagaziya omulyango gw'okwenenya eri oyo yenna asalawo mu mazima ne yeenenya ezzambi lyonna lyabadde yeebagala ne bwe liba ddene nnyo nga likaafuwaza nga shiriki. Ogwomukisa gw'amaanyi barakallahu fikum. Era mu butuufu kiyengera kinene nnyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala kyatuwa mu ddiini yaffe, nti omuntu yenna kasita yeenenya ezzambi lyonna kalibeere ddene litya nga yeenenyeza olwenenya nga lwa nnamaddala lwa mazima luli Allah yatugamba ti ya ayuha allazina amanu tuubu ila llahi taubatan nasuha, abange mwe abakkiriza mwenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala olwenenya olwa nnamaddala olutuufu lwe luliwa lwe lukuŋŋaanya obukwakulizo bwa tauba bonna obutalekaayo wadde n'akamu. Barakallahu fikum wajazakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum. Nolwekyo kyengera nnyo barakallahu fikum, emiryango gy'omwaka n'egy'okwenenya mwana watu gisigala nga kikyali miggule. Ekikulu kya byonna nti kasita kibeera nti ekiseera kikyaliko eky'okwenenya wa barakallahu fikum. Agamba sheikh w'ekitiibwa nti gwe abadde akola shiriki olina mukisa nnyo okuba nti okyali mulamu. Ekituufu nnyo, obulamu bw'ogenda okuganyirwamu okyewulidde bulungi mukola tauba, mukola mukulongoosa oluvannyuma lw'okwenenya maaso ga Allah tabaraka wataala wahakaza. Nolwekyo sheikh ayongera n'agamba nti era okyasobola okwenenyeza Allah azza wa jalla nakkiriza okwenenyakwo. Okyalina omukisa, okyasobola okwenenyeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala nakiriza okwene nyako wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba shekhe nowona okuba muliro ogworuberera lwachi kwanti kakati bonafira kushiriki nogenda masoga Allah tabaraka wa ta'ala nga tiwenenyeza obwenenyolu tufu obwana maddala ogenda kubera mu kiyoto obugenderevu n'obugenderevu ogenda kubera muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala oruberera okiwulidde oruberera nga tewali kutukawo na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala lwachi kubanga Allah yatuka kasadda na tugamba inna Allah la yaghfiru Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa an yushraka bihi muntu yenna amugattako oba kumugattako Allah azza wa jalla tabisonyiwa ebyo kasitofa ngofiride kumbere hiyo bushiriku okiwulidde bulungi noyanjula maso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa anta mushrikun kafirun billah azza wa jalla ngoli mushiriku omukafu wabarakallahu fikum. Naam, agamba shekho wechitibwa nti abantu banji nnyo bafiride kushiriki tekiri mu kubuusabuusa n'akamuna akeddagala era nawampuliriza okikakasa. Agamba nti abatakyalina busobozi bwenenya abantu banji nga bawerera ddala bafiride kushiriki ne badda maaso ga Allah tabaraka wataala nga bashiriku washulidde mu butuufu nga tebakyalinayo kachansi kalala konna kenenya balajana bakomeo ku nsi wapi ngowekitibwa Allah subhanahu wataala takkiriza siye nteekateeka yeje yateekateeka. Agamba shekhu wekitiibwa nti bali mu biwoobe n'entiisa ey'ekitalo bali mu kwejjusa okutalina kikukyusa bali mu kwevuma busiru n'obutabala bali mu bulumi obuyitirivu obutalina nkomerero essuubi ly'okuwona lyabagwamu dda ate nga mu butuufu teririyo oshiwulidde bulungi eyo gye bali mu kubonaabona mu kulaajana mu kwejjusa mu kwegomba okudda ku dduniya balongoose ng'ebyo byonna tebikyagasa oshiwulidde bulungi okuwoloma nga tekugasa Allah subhanahu wa ta'ala ku abagamba nga bagamba bugambi nti la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira oshiwulidde bulungi waliyeri we yagambi nti hunalika da'u hunalika thubura okiwulidde bulungi bagenda kukuba ebiwoobe bagenda kuleekaana omuliro nga gubachoma bali mu azabu za Allah subhanahu wa ta'ala ezitagambika okiwulidde kati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba bugambi nti la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira atamuwoggana mu mulundi gumu gwokka nedda mugenderere ddala maaso kubanga n'ebirala bikyajja biyitirivu okiwulidde n'ebirala bikyajja biyitirivu barakallahu fikum. Naam, agamba shekhu wekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala wali wetubadde nti bali mu biwoobe n'entiisa ey'ekitalo bali mu kwejjusa okutalina kyekukyusa bali mu kwevuma busiru n'obutabala bali mu bulumi obuyitirivu obutalina nkomerero essuubi ly'okuwona lyabagwamu dda ate nga mu butuufu teririiyo okiwulidde. Agamba shekhu wekitiibwa nti baamatira obulimba bw'omulabe waabwe shaitaan ate ne balimbisa amazima g'omutonzi waabwe Allah subhanahu wataala tebakyalina kakisa konna kadda ku nsi beenenye bave ku shiriki akakakisa tekakyaliwo kubanga Allah yawandiika dda owekitiibwa Allah subhanahu wataala okiwulidde bulungi ne bwino naakala okiwulidde Allah yakisalawo dda azza wajalla nti omuntu kasitaava ku nsi terikudda okiwulidde bulungi Allah baamugeredde kyamugeredde in khairan fa khair wekiba kirungi agenda kubeera mbirungi wain sharran fa shar ati bwekibeera kibi agenda kubeera mbibi. Wano nno wennyini waliwo obubaka barakallahu fikum bwenjagala okuleeta insha Allah nyongerezeeko wano biiznillahi tabaraka wataala ku bigambo bya sheekhe obanga nkulaga okwesembesa nakala ku bigambo sheekhe byaleese Allah subhanahu wataala bwe yali atunyumiza ku bakaafu abaawozanga nti asatiru lawalina okiwulidde ne bajeema ne bakalambala kugamba ne bakola effujjo pitirivu ku nsi nga balowooza nti baaveeko owekitiibwa Allah tabaraka wataala yabatugambako mu suratu lanami naagamba atya walau tara idh wukifu ala nnaari ekiseera woolirabira abakaafu nga bayimiriziddwa ku muliro
nga banjuddwa eri omuliro faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina bagenda gamba ati bannayigazi tusanze wange omulezi waffe nuraddu tuzibweyo ku dduniya wala nukadhiba bi ayati rabbina tetugenda kugezaako n'akamu n'akeddagala ate ku luno kulimbisa mateeka ago wange gw'omulezi waffe washuulidde tusonyiwe katuddeyo tulongoose n'ebyo nanga bigasa ebyo n'akamu n'akeddagala washuulidde bulungi wanakuuna minal mu'miniin bagamba nti bwe tunazzibwayo tetujja kulimbisa mateeka ago tetujja kukoma ku ekyo kyokka wabula tugenda kubeera na mubakkiriza leka tuweeyo omukisa tufune chansi tuyingire mubakkiriza tuwone azaabu waapi nga tebigasa naye Allah agamba nti bal bada lahum ma kanu yukhfuuna min qabl kyebaakwekanga kakati balaba kyeyolese okiwulidde w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyolesezza kakati agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun songa ne bwe babeeranga singa babadde ne kyansi Allah azza wa jalla nakkiriza n'abakomyawo ko ku dduniya la'adu lima nuhu anhu ate bandizzeeyo mu shiriki ate bandizzeeyo mu bukaafu ate bandizzeeyo mu bunnanfuusi ate bandizzeeyo mu bikolwa ebikyamu okiwulidde bulungi Allah nafunikiranga agamba wa innahum lakadhibun balimba mazima bo balimba okiwulidde bulungi balimba bulimbi n'olwekyo balina kubengeyeza mu kyoto mu muliro gwa Allah subhanahu wataala suratul an'am nga bwe tugambye 27:28 agamba sheikhu w'ekitiibwa hafidhahu llahu taala nti baagaana okugumiikiriza emyaka emitono ennyo gye baamala ku nsi ne beesuula mu kubonaabona okw'olubeerera obwo nno bwe butabala obusingira ddala obubi okuba obubi barakallahu fiikum agamba sheikhu w'ekitiibwa nti kati gwakyali omulamu ng'obadde okola shiriki olina essabo ogenda mu ssabo okuba ekitabo ogema enkuba oyalula abalongo oyabya ennyimbe weesiba ziyirizi oba eziri mu baana bo okiwulidde otunda ebyawongo ofuuwa emmindi ologa yanguwa nnyo weenenye yanguwa weenenye ng'akaseera kakyaliko ebintu by'okwenenya bya bwangu okiwulidde bulungi yanguwako weenenye maaso g'oweekitiibwa Allah tabaraka wataala akusonyiwe ate olongoose barakallahu fiikum yagamba omulezi Allah azza wajalla mu aya gyenyinza okwesembesa wano naye nga yo teri mu kitabo wabula mu ngeri y'okukkaatiriza ensonga eyo tulina kwenenya bannaye mangu ng'akaseera kakyaliko yagamba Allah tabaraka wa ta'ala innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima suratul nisa aya ya namba 17 agamba cho bwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti innama at-taubatu 'ala Allah lil-ladhina ya'maluna as-su'a bijahala okwenenya maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala newe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba jakkiriza yeyaba abakola amazambi abakola ebyonoono olw'obutamanya kubanga singa baali bamanya obunene bwabyo omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde bulungi azaabu ezikufumbekeddemu tebandikoze batyo okiwulidde bulungi agamba nti thumma yatubuuna min qariib oluvannyuma ne beenenya mangu nnyo mbagirawo karibu eno abamanyi babeera bajinnyonnyola bagamba nti kabula almauti ng'okufa tekunnatuuka ku muddu oyo agenda okwenenya oba kabula dunuwi saa ng'ekiseera tekinnasemberera ddala obubonero bwakyo nga butandise okulabwako nga tuluu ashams okuvaayo kwenjuba min maghribiha kugamba ng'eviirayo bulijjo gyekola ki gyegwa barakallahu fiikum nolwekyo abooluganda barakallahu fiikum nti twenenye mangu era wano Sheikh kyatugamba omushiriku yenna fuba nnyo okulaba abadde mu by'emmindi, abadde mu by'eddogo, abadde ebyawongo, okyolidde bulungi kwalula balongo, okugema nkuba, kola kutya nga Sheikh wabikonyeko wano. Barakallahu fikum, yangu amangu wenenye, yangu amangu wenenye. Kyovudola nti mushurutu za tauba tugenda kulaba obukwakulizo bwa tauba maaso. Barakallahu fikum, inkana nti Sheikh kano tiyakaleeta kenjogerako oba kengenda okwogera. Min shuruti tauba, mu bukwakulizo bwa tauba, antaka kwe kubeera nti tauba eyo ebaawo, okiwulidde kabula maji lwakt, ng'ekiseera tekinnatuuka. Alladhi la tuqbalu fihi, ekiseera ekyo nga tauba tekyakkirizibwa, kati olina kukola tauba eyo before that time, ng'ekiseera ekyo tekinnaba mu duwa Allah subhanahu wataala. Olimu okwejjusa ng'okujjusa tekugasa, olimu okkuba ebiwoobe ng'okkuba ebiwoobe tekukugasa n'akamu n'akeddagala. Wabarakallahu fikum. Kyovudola nti omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti kugamba yagamba nti inna allaha yaqbalu taubata ahadikum, Allah tabaraka wataala akkiriza okwenenya kw'omu mumwe, ma lam yugharghir, ebbanga lyamala nga tannabuluuta, omwoyo tegunnagenda mu ddookooli, tegunnatuuka mu ddookooli. Okiwulidde ku safaari yagwe ey'okufulumamu nga tegunnatuuka mu ddookooli. Barakallahu fikum. Awonna wonna ekiseera kibeera kyakwenenya. Barakallahu fikum. Okkirizibwa oba okwenenyako kubeera kujja kukkirizibwa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Noolwekyo abooluganda tugezeeko kubeera nti tukola tauba. Okiwulidde bulungi, abakyali abashiriku, abakyali mu bunnanfuusi, mu bukaafu, twenenye maaso ga Allah subhanahu wataala nga akaseera tekannatuuka okwenenya okunaabeerera nga tekukyakkirizibwa. Agamba atya Sheikh Owekitiibwa hafidhahu llahu taala, agamba nti Allah azza wajalla, Allah azza wajalla ajja kusonyiwa, okiwulidde bulungi, ajja kukusonyiwa era akuddiza emirimu gyo gyonna gye yali asazizzaamu, akuddiza emirimu gye gyonna gye yali asazaamu olwa shiriki gw'obadde okola. Allah azza wa jalla ajja kusonyiwa era akuddize n'emirimu gyo gyonna egyali gyasazibwamu olwa shiriki gw'obadde okola. Anti tukimanye bulungi nnyo nti shiriki, kasita omuntu akola shiriki, Allah azza wa jalla asazaamu emirimu gye gyonna gye yakulembeza okukola, ate n'egy'omu maaso Allah aba takyagikkiriza. Okiwulidde bulungi, ogenda ogumaliriza bwoti there and then nga gubeera cancelled, nga gubeera cancelled ng'okitibwa Allah subhanahu wataala gukansolinga. Okiwulidde bulungi, kati tufeeyo badduba Allah subhanahu wataala, tufeeyo badduba Allah subhanahu wataala. Okiwulidde kwegamba tubeere nga twenenya, okiwulidde tubeere nga tuva mu bushiriku, tubeere nga tuva mu bukaafu, tubeere nga tuva mu bunnanfuusi buli obunene obwonoona eddiini yaffe n'obutono, amazambi gonna kwegamba tubeere nga tufaayo, tubeere nga tugavaamu. Okiwulidde bulungi, tubeere nga tugavaamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tukimanye bulungi nnyo nti omuntu bw'akola emirimu wakola shiriki, Allah subhanahu wataala asazaamu emirimu gye. Kati Allah yagamba azza wa jalla hadith alqudusi nti ana aghna shurakai ani shiriki, nze nsinga okubeera omugagga ku kitibwa obushiriku ku byebangattako byonna. Amakulu nti Allah azza wa jalla simwetaavu kumugattako mwana, simwetaavu kumugattako katonda mulala, simwetaavu kumugattako abadan. Okiwulidde bulungi, abadan n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde, ana aghna shuraka ani shiriki, man amila amalan, omuntu yenna akola omulimu, ashiraka maiya fihi ghayri, ng'angattako mulimu gwe kitali nze, taraktuhu wa shirkahu, muleka ne shiriki we oba nekyo kyangaseeko, kale kimugase. Okiwulidde bulungi, naye nga kigenda kugasiza awamu dduwa Allah subhanahu wataala. Wabarakallahu fikum. Naam, kakati agamba Sheikh Owekitiibwa nti yagamba Allah subhanahu wataala nti قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
أو الشيخ ويقوم وشوريد نيو اشتبه الله تبارك وتعالى جند سمي آيه سورة الزمر وكفيرا دلكو تانو مستو atano munya gena ne maso okiwulidde bulungi. Allah agamba subhanahu wa ta'ala anti wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. الله قام باتيا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الله أكبر. آية قبل زيجينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. وشوريد كاكاتي إزو آية شيخ تيزونغي ركو شيخ ياريتا يا أتانو مستو أتانو منيا بارك الله فيكم أتانو مستو أتانو منيا وشوريد أتانو مستو أتانو منيا أو بوي تجريزا بإذن الله تبارك وتعالى. الله قام باتيا سبحانه وتعالى تقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بقام بنتي الله أبقو ولا انتي أبانجي موابدو بانجي أبانجي موابدو بانجي وشولي دبلونجي أباكو نبسو كوي ديباقا إما بيقا وشولي من شرك مكولا شرك من كفر مبكاف من نفاق مبنانفوس من الذنوب وشولي دبلونج الكثيرة أما الزامبيا مانجي أجيبي كيبي ينجاول لا تقنطوا من رحمة الله تموكو تكاونا سوبي وباتموكو تكاونا سوبي نكساسرا كوا الله سبحانه وتعالى نكساسرا كوا الله نكوا تجيزا التوبة وكسنوا كوا الله عز وجل رواتي إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى أسنوا ما زامبي قنا إنه هو الغفور الرحيم. مزمية وكتب الله سبحانه وتعالى مسنين أتي مساسي زو كفا وكتب مساسي زو كمالا كتناتو كوولا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مدي اليوم لزو مو الله سبحانه وتعالى أما كل مويني وكتب برونج مديري الله عز وجل ومرزو مو وأسلموا له إلى mumujemuru kire wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala mumugondere mwewe yujari hakan mungeri ya mazima si mungeri ya bunanfusi si mungeri ya chifere uchulide bulunji na chiwani aha wa aslimu lah min qabili an yaatiyakumu na athabu thumma la tunsorun nga azabu tezimna bayikira ezitagambika atolu vanyuma munonyo wukubatasa nga temulina we mumujia wachulide bulunji mubirenga temulina agenda kubata asaye na ngochitibwa Allah subhanahu wa ta'ala inechiche chasazeo wachitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amtharikum. Naam kakati wachitibwa sheikh wafe hafidhahullahu ta'ala Allah mukume agamba ntina agamba azza wa jalla nti amakuru nti Allah tabaraka wa ta'ala ila yungira agamba muaye indala agamba nti qul lilladhina kafaru muhammad bagamba makafu abo inyantahu kastaba na stopping ubukaf ne babivako ebyo bugiye mu byaki yo gufaru lahum ma qad salaf bine byakure mere mabiga wachitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ajjaku bibasonyiwa suratul anfal وشورد أي النامبا أسد منانا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من ثاركم نور إيش أقول جاندا أي ومنتو ينا أشالي مبو شريكو ومنتو أشالي مبكاف ومنتو أشالي مبو نانفوسي please إبنتو بيبو موزي ديري الله سبحانه وتعالى يبو أشالي مبدعي إزيتا جامبك أولي مبنتو بيأتفري أولي مبنتو بيأكوزولا مديني الله سبحانه وتعالى وشوريد kakati malaika mwenako zinduki zango likuwebio ujakubo genze mubi muduwa Allah tabarak wa ta'ala choli no kola chechiriwa kwa kubira ntifi stopinga obiveko wenenye wa Allah subhanahu wa ta'ala na mazambi hamalala وشوريد tuka stopinga wenenye di Allah subhanahu wa ta'ala soba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe rabbi adhunub enzo bi mpiti livu zetugwa muka malobu kamazi bulichisera anti ya tugamba nda tia ibadi abange baduba ange innakum tukhfiuna billayli wan nahar muso biyo kufa chirona misana okiwulidde omubaka n'atugamba sallallahu alaihi wasallama nti kullu ibni adam khataah, buli mwana adamu yenna kathiru la khatai, amakulu muyitirivu wakusobya. Barakallahu fikum, kakatwenenye najidullah subhanahu wataala ghafura rahima, tujja kusanga allah subhanahu wataala musonyi nnyo era musaasizi nnyo. Abooluganda, kyensembyayo biidhinillahi tabaraka wataala mu ddakiika entono, yes, tubibaza omulimu gwe mwakola. Barakallahu fikum, era mulimu gwa ttendo nnyo ogukwata ku projekiti yaffe y'ebitabo ebyo, nga tageti yaffe nga tewerabidde mutwalo mulamba payas naye alhamdulillah sofa bwetubeera nga twafuna 2025. Jazakum llahu khairan, Allah tumusaba subhanahu wataala abibaze yeye nyini wekitiwa Allah subhanahu wataala, abibaze wekitiwa Allah tabaraka wataala. Naye olugendo lukyagenda mu maaso abooluganda, bwotebayoko mukwebaza Allah subhanahu wataala, mwebaze na kutugulirayo ebitabo ebyo, bigende baduat bayige ddiini yaabwe, okiwulidde bulungi. Tufube nga bwe tusobola okubeera ntulwanyisa abasajja abakyamu abapulantingi waawo oba kugamba banne babakaafu, okiwulidde bulungi, banne babakaafu abayudaaya okiwulidde, abayudaaya bakimanyi bulungi nnyo nti bano abasajja abashiya bannaabwe era tebabalwanyisa, okuggyako olutalo olw'omumawulire okudingisa abasiraamu balowooze nti bano basiraamu abashiya, okiwulidde bulungi, songa si bwe kiri. Ekyokubiri balowooze nti bakubagana na Amerika bali kumbiranye ne Isirayira nakirati sisireeti gye bali, okiwulidde abakaafu bennyini nyini ebyo babyogera, okiwulidde sisireeti gye bali kubanga bakimanyi nti abashiya baharaba oba balwanyisa obusiraamu obutuufu, obusiraamu obutuufu ate nga ne tageti y'abagundi bano abakaafu, okiwulidde, balwanyisa obusiraamu obutuufu era bagamba nti balwanyisa wahabism, okiwulidde bulungi, okugamba obuwahabi, okiwulidde, mbu balwanyisa obuwahabi oba obusunni. Saba Allah subhanahu wataala batumalire ya rabbi, allahumma ansuruna wala tansur alaina, okiwulidde bulungi. Ayi Allah tukusaba obeere nga obatutaasaako abakaafu abo, okiwulidde bulungi, otaasa eddiini yo, otaasa abasiraamu mu nsi yonna okutwaliza awamu. Baganda baffe bali Filisitini bafa, baganda baffe bali Burma bafa, baganda baffe bali mu Suriya bafa, baganda baffe bali mu Iraq bafa, newalala mu bitundu eby'enjawulo, okiwulidde, nigezonna zino nkweza abakaafu abo abashiya. Kakati tubasaba abooluganda, barakallahu fikum, nti omulimu gukyagenda mu maaso, tewerabira nti peya yasirinye mutwalo gumu gwokka bwe guti, biidhinillahi taala guwerekereza, naye Allah beyagaziriza. Tuwe peyazi kikumi, tuwe peyazi bitano, ya akhi ugula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jia yugira kuna ganti Allah, ala inna si'ata Allahi ghaliya, bannange chamaguzi ya Allah tabarak wa ta'ala chabbei, inna si'ata Allahi ljanna, chamaguzi ya Allah tabarak wa ta'ala jana. Sheikh hadithi, Sheikh Albani ya jisahaha, wakua Abu Hurairah, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma alhamdika, ashahadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.